k motrokracie. Po 8 letech vlády ČSSD se po volbách v roce 2006 dostala k moci Občanská demokratická strana. Nejprve vládla bez důvěry první jednobarevná vláda. Toto období může připomenout například přítomnost Vlastimila Téčka Tlustého na ministerstvu financí a narychlo spunktované narovnání v rámci arbitráže s bankou Nomura. Následně po půl roce této vlády, která měla podobnou funkci jako první vláda Andreje Babiše, tedy rychle vyčistit státní správu od nepřátelských elementů, se konečně podařilo dohodnout koalici ODS, KDU-ČSL a strany zelených. Toto období lze charakterizovat pojmem klientelismus. Prakticky každý politik měl svého kumpána, jenž mu pomáhal dohadovat špinavé kšefty, ať již v podobě přímých obchodů dle modelu peníze za zakázky či služba za protislužbu. Politik se svým dvorním lobbystou probírali kdeco. Vzpomeňme dnes již legendární dvojice Mirek Topolánek s Markem Dalíkem, Pavel Bém s Romanem Janouškem či Miroslav Kalousek s Richardem Hávou. Vztah politika a lobbysty, tedy nějakého podnikatele nebo jen prostého sběratele úplatků, charakterizují slova Mirka Topolánka. Marku Dalíku, s tebou padám. Škoda jen, že se nepodařilo dodržet zásadu Marku, s tebou sedím. Rovněž i regionální politici ODS v jednotlivých krajích se nedávali zahanbit, když si celé území vyklajmovali větší či menší kmotři nebo kmotříčci. Níže předkládáme krátký přehled 6 nejznámějších kmotrů. Praha, Roman Janoušek. V Praze byla situace poněkud komplikovaná. Křížily se v ní zájmy hned několika kmotrů. Jedním z nich je Roman Janoušek. Pražský podnikatel z Myšák galery v centru hlavního města, který tahal za nitky pražské politiky, získal svou moc velmi úzkými vazbami s bývalým primátorem Prahy Pavlem Bémem. Od poslechy telefonických rozhovorů mezi Mazánkem a Kolibříkem se už staly součástí národního lidového humoru. Kromě Béma uměl komunikovat i s bývalými ministry, jako byli Bendl nebo Aleš Řebíček. Podle těchto odposlechů obdarovával i řadu úředníků pražského magistrátu. Vedle vazeb na pražské, ale i celostátní politiky a úředníky, do portfolia Janouškových kontaktů patřila známost s jedním z nejmocnějších státních zástupců v zemi, Liborem Grigárkem. Grigárek si dokonce pořídil byt za 13,5 milionů korun přímo u Myšáka, přičemž podle reportérů ČT ani on, ani jeho tchýně, která se do pořizování této nemovitosti zapojila, mít dost peněz nemohli. Propojení s tímto státním zástupcem s nejhorší pověstí vysvětluje, proč nikdo z Janouškových kumpánů nikdy z ničeho obviněn nebyl. Kromě zprostředkovávání zajímavých kšeftů si patrně přišel na své v souvislosti s činností společností Media Kultur či Oraprint. Tyto společnosti se za zjevného Janouškova přičinění uměly přisát na několik státních firem, jako je Všeobecná zdravotní pojišťovna nebo Lesy České republiky. Bankovní účty, které měly vazbu k Janouškovi, zablokovaly švýcarské orgány s poukazem na to, že se může jednat o výnosy z trestné činnosti. Takto vlastník přišel o částky v řádu více než 7 milionů korun. Vaz Janouškovi srazila až kauza, kdy svým luxusním autem srazil s notnou hladinou alkoholu v krvi ženu. Od nehody odjel a o zdravotní stav těžce zraněné ženy začal jevit zájem, až když mu začalo hrozit odsouzení za vraždu. To se sice nekonalo, ale za těžké ublížení na zdraví nakonec vyfasoval 4,5 roku. Bohužel si stačil odsedět jenom asi třetinu trestu, když soudu prokázal vážné zdravotní potíže bránící výkonu trestu. Praha, Tomáš Hrdlička. Dalším kmotrem v pražském regionu, jenž se ovšem soustředil na poněkud odlišnou agendu, byl Tomáš Hrdlička. Velmi často se hovořilo o tom, že když upadla moc ODS a byla poptávána alternativní strana, tak si ji s dalším kmotrem Romanem Janouškem prostě zařídili v podobě Věcí veřejných. Údajně do tohoto projektu nalili 200 milionů korun. Ačkoliv propojení s pražskými kmotry představitelé Věcí veřejných vytrvale odmítali, lze je z mnoha personálních i obchodních souvislostí odvodit. Policie Hrdličku rovněž vinila z přijímání úplatku v souvislosti s prodloužením nájemní smlouvy na obecní pozemek, ale v tomto případě se vina neprokázala. V době pádu ODS v roce 2013 byl z této strany vyloučen. Praha, Ivo Rittig. Třetím z kmotrů přisátých na pražský magistrát, ale i dopravní podnik hlavního města Prahy, je podnikatel Ivo Rittig. Jeho hlavním legálním podnikatelským oborem je provozování módních butiků. Kmotr Rittig je stíhán v souvislosti s několika různými kauzami. Nejznámější případ je vyvádění peněz pražského dopravního podniku skrze výrobu jízdenek. Kšefty Rittigovců se rovněž týkaly solárních parků. V nejbližší době by měl novinář Radek Kedroň vydat knihu, v níž líčí fungování kmotrokratických mechanismů okolo nemocnice na Homolce a zákulisní rejdy Iva Rittiga. Nejbližší vztahy pěstoval Rittig z vrcholové politiky s Petrem Bendlem v době jeho působení na ministerstvech dopravy a zemědělství. Pro bývalého poslance Vladimíra Doležala využil svých kontaktů u protikorupční policie a opatřoval pro něj podrobnosti o trestním řízení proti němu. Západ, Roman Jurečko. Západní Čechy a jejich hospodářské vztahy ovládal někdejší číšník, provozovatel záchodků a zastupitel po dvě volební období Roman Jurečko. Západočeský kmotr rovněž několik let svou odborností v pohostinství zdobil správní radu Správy železniční dopravní cesty. Jako vícekrát odsouzený delikvent byl ale vyhodnocen jako vhodný nominant, aby spravoval veřejný majetek coby funkcionář v městské společnosti Plzeňská teplárenská. Patrně zejména jemu vděčí minimálně za část své politické kariéry sběratel mnoha funkcí a členství v různých stranách Jiří Pospíšil. Naopak v době působení Jiřího Pospíšila se jakýmsi prapodivným způsobem dostal i na legendární právnickou fakultu Západočeské univerzity. Bohužel zrovna doklady o jeho přijímacím řízení byly skartovány. Oba kamarádi Jurečko i Pospíšil se po boku sobě podobných rekreovali na legendárním klientelistickém dostaveníčku v Toskánsku. Jurečkova poměrně pestrá kriminální kariéra začala v 90. letech útokem na veřejného činitele. O 10 let později se mu podařilo vyváznout se směšnou pokutou a zákazem řízení za jízdu pod vlivem alkoholu. Nicméně zákaz řízení mu nebránil v tom, aby klidně řídil dál. V roce 2002 následovalo odsouzení za maření výkonu úředního rozhodnutí. Tehdy vyvázl opět jen s podmínkou. Jich, kníže z Hluboké, Pavel Dlouhý. Podnikatel, bývalý představitel města Hluboká a člen důležitých orgánů ODS Pavel Dlouhý byl znám jako kníže z Hluboké. Ve své době byl schopen z restaurace Hubert prý řídit celé jižní Čechy. Bez jeho dobrozdání neudělali ODSáčtí politici žádné rozhodnutí. Tím byl ve své době schopen zařídit obchody v lesnictví, stavebnictví či v majetkové oblasti jihočeských měst a kraje. Z jeho knížectví pocházel i Martin Kuba, bývalý ministr průmyslu, který v současné době zažívá restart své politické kariéry. Kubova nominace do ministerského křesla a do špičky vedení ODS byla považována za nominaci právě jihočeského kmotra Dlouhého. Pro kmotry typická je schopnost dohlédnout, aby je na ničem nedostali úředníci nebo policisté z jejich regionu. Přesně tak tomu bylo u Dlouhého, když překročil o více než 50 km/h povolený rychlostní limit. Přestupek, kde jsou běžně ukládány mnohatisícové pokuty nebo zákaz řízení, se tak dlouho řešil na úřadě, až se promlčel. Sever, Patrik Oulický. Podnikatel a ODSácký potentát Patrik Oulický měl zmáknuté severní Čechy. Od jeho působení v tamnějším regionu bylo odvislé angažmá Petra Gandaloviče na ministerstvu zemědělství. Manažeři s Oulickým spojované firmy, ve které byl předsedou představenstva, byli podezřelí z krácení daní. Rovněž se hovořilo o prapodivných veřejných zakázkách v severních Čechách, které až neobvykle často dostávala jeho společnost Severočeská stavební. Do širší povědomosti lidí se zapsal v souvislosti se svým kmotrovským hnízdem v chráněné oblasti Českého středohoří. Při jeho výstavbě se s některými stavebními povoleními neobtěžoval. Teprve po zveřejněných zprávách o jeho drzosti povolení neméně podezřelým způsobem získal. Zvláštní případ Martin Roman. Jak už jsme vzpomínali v kapitole o Grossově období, zcela specifickou postavou postrevoluční etapy dějin, zejména pravicových vlád, je Martin Roman. Tento někdejší generální ředitel polostátního ČEZu, šéf jeho představenstva, pozdější šéf dozorčí rady, který ovšem nepohrdl ani funkcemi v Českých drahách a dalších společnostech, je obtížně zařaditelnou postavou. Na jednu stranu byl fakticky nejdůležitějším manažerem největší energetické společnosti od roku 2004 do roku 2011. Jeho majetek se počítá na miliardy a zároveň se objevoval na několika kmotrovských setkáních. Ačkoliv to popíral, byl jedním z nejmocnějších lidí v této zemi a existovaly teorie, že polostátní společnost ČEZ není řízena státem, ale naopak tím, kdo řídí stát, je právě Martin Roman skrze společnost ČEZ. Faktem je, že Roman zvedl národního výrobce elektřiny z nevýrazně hospodařící společnosti na jeden z nejbohatších energetických podniků v Evropě. Za jeho působení v čele společnosti se cena akcie vyšplhala na několikanásobek své původní hodnoty. Státem spoluvlastněný podnik odvedl na dividendách do privatizačního fondu a na daních do státního rozpočtu stovky miliard a tak dále. Problémem jsou některá strategická rozhodnutí o tom, zda má národní výrobce elektřiny být tím, kdo má být lídrem v akvizicích v zahraničí, a to na dosti nevyzpytatelných trzích. Kromě Maďarska nakupoval ČEZ i v Bulharsku, Rumunsku, Bosně a Hercegovině a Albánii. Tyto investice se společnosti nejen nevyplatily, ale jsou zdrojem mnoha podezření z korupce a dalších hospodářských zločinů. Podle některých teorií mají tyto akvizice cosi společného s řetězci společností s neznámými vlastníky, pomocí nichž se v Česku pásli politici a další vlivné osoby. Ti pak měli připravovat a následně schvalovat legislativu jdoucí ČEZu a dalším spřízněným podnikatelům na ruku. Tuto teorii podporovaly i některé výroky Andreje Babiše, jimiž si ulevoval na ministerských poradách, jako například: ať ma socan nesere, já sa taky neptám, čo pohledával Roman v Rumunsku a čo sa z toho platilo. Jestli ovšem měl v ruce nějaká hmatatelná fakta, anebo jenom recykloval všeobecně se šířící drby, nevím. Zajímavou skutečností je to, že dané akvizice nikdy nebyly v dobách ODS a ČSSD na důležitých místech šetřeny. Jak si všímá i Jaroslav Spurný, musela být česká policie pošťouchnutá svými albánskými kolegy, aby ji některé alarmující skutečnosti trkly. Vysvětlení této nečinnosti je pak třeba hledat v zhluku ekonomických a korupčních vazeb, které popisujeme. Jestliže se generální ředitel ČEZu potkává s Jiřím Pospíšilem jako ministrem spravedlnosti v Itálii, jestliže si státní zástupce Grigárek kupuje byt, na nějž podle reportérů nemá, od zlopověstného kmotra Romana Janouška v jeho myšácké díře a tak dále, není se co divit, že státní zástupce té doby spousta věcí nezajímala, případně trestní oznámení na některé věci moc neřešili. Třeba ještě v budoucnu zjistíme z některých vyšetřování ze Švýcarska, Albánie nebo dokonce z Česka, zda byl a je Martin Roman pouhým státu věrným služebníčkem českých daňových poplatníků a zákazníků v dodávkách elektrické energie, nebo kmotrem a oligarchochtivým podvodníkem. Kmotrokratická setkání. Období Topolánkovy a částečně i Nečasovy doby je charakterizováno rozdělením moci do revírů jednotlivých kmotrů. Jak jsme uvedli na příkladu kmotrů Hrdličky a Janouška, jejich působnost se v druhém období vlády ODS částečně rozšířila i na stranu věcí veřejných. Jak se zpětně dozvídáme z mnoha telefonických i prostorových odposlechů, vznikl velmi často nějaký důvod ke společnému jednání více kmotrů, případně i se zainteresovanými politiky nebo úředníky. Tato jednání se často odehrávala v luxusních restauracích či bezpečných úřadovnách jednoho z kmotrů. Tato společná jednání se vyznačovala okázalým přepichem, přepravu na místo platil podnikatelský subjekt a tak dále. Čas od času vznikl zvláštní důvod pro setkání více moci pánů té doby. K takové příležitosti pak byl objednán nějaký golfový rezort, oddělený salónek při oslavě životního výročí jednoho z kmotrů nebo podnikatelů, nebo se v zimě vyrazilo na horskou chatu. Tyto seance lze rozdělit i podle toho, zda mají společníci spolu být viděni, nebo má být setkání přísně utajeno. Z druhé skupiny je možné uvést za příklad setkání právě v jednom bočním salonku při nějaké oslavě. Pokud jsou spolu viděni lidé, kteří by spolu vidět být neměli, bude to později označeno za náhodu, protože tam přeci byli popřát oba panu senátorovi. V tomto směru jsou a byla zvláště cená pozvání na nějaký drink na ambasádu cizího státu, protože tam zaručeně nebudou odposlechy. Někteří biznismeni se dokonce snažili vlichotit politikům a na ně přisátým kmotrům, když pořádali nějaký večírek, při němž by se dalo leccos dohodnout. Pití a tulivé společnice pak platil hostitel a ten si mohl na oplátku kdykoliv zajít za politikem s nějakou prosbou a tím byl zase ceněný u dalších podobných vykuků. Nicméně akce pro setkání politiků, státních zaměstnanců a podnikatelů s kriminálními živly se dá uspořádat i na úrovni. Tak například počátkem roku 2010 uspořádal finančník a zakladatel společnosti J&T Patrik Tkáč na zamrzlém štrbském plese turnaj v jezdeckém pólu na sněhu. Podle dostupných informací do zábavy tohoto nejsnobštějšího charakteru nalil v přepočtu okolo 30 milionů korun. Odměnou však byla prestiž akce, neboť na setkání přijeli špičky biznisu jako Radovan Vítek nebo Luděk Sekyra či Dušan Palcer. Za veřejný sektor přijal pozvání šéf dopravního podniku z Prahy Martin Dvořák, za lobbysty a s nimi se prolínající kriminální elementy se akce zúčastnili lidé jako Marek Dalík, Roman Janoušek, Jan Kočka či Vladimír Johannes. Nejznámější utajené setkání se odehrálo v létě 2009 v toskánském letovisku Monte Argentario. Toto utajené setkání ovšem prasklo díky šikovnému fotografovi z médií a následně i díky bývalému šéfovi zpravodajské služby Karlu Randákovi, který tyto fotky předal médiím. Podle zmíněných snímků trávili v malém přístavu dovolenou dvě partičky politiků. Z politiků se do Itálie tehdy vydali a zde setkali premiér a předseda ODS Mirek Topolánek, ministr dopravy Aleš Řebíček, ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil či místopředseda ČSSD Milan Urban. Státní sektor reprezentovali generální ředitel energetické společnosti ČES Martin Roman, nebo náměstek ministra dopravy Jiří Hodač. Podnikání přijeli vylepšit šéf Spolchemie a generální ředitel Setuzy Martin Procházka. Aby se nějaký kšeft neupekl bez nich, přijeli si Topolánka a Pospíšila pohlídat Marek Dalík a Roman Jurečko. Lobistickou skupinku doplňoval Vladimír Johannes, od něhož se podle informovaných zdrojů Marek Dalík svému řemeslu učil. Nesmíme ani zapomenout na dnešního blízkého spolupracovníka prezidenta Zemana Martina Nejedlého, který se přijel nadýchat mořského vzduchu do vily Aleše Řebíčka. Otazníků, jaké obchody se tam tehdy upekly, existuje bezpočet. K toskánskému setkání došlo bezprostředně po schválení prolobovaného zákona o emisních povolenkách. Ten polostátní společnosti ČEZ bezplatně poskytl emisní povolenky k vypouštění skleníkových plynů v hodnotě desítek miliard korun. Rovněž není jasné vlastnictví některých toskánských vil a vzniká tak podezření, že byly financované z různých úplatků a tak dále. Každopádně je z výčtu zhora uvedených osob zřejmé, kdo byl tehdy schopen s obchody pomoci a na koho politici slyšeli. Vytlačení kmotrů oligarchy. Všemocná síla kmotrů z doby Topolánka a částečně přežívající v době pána a paní Nečasových byla narušena jmenováním Pavla Zemana nejvyšším státním zástupcem. Oproti všem předpokladům a dosavadním zkušenostem, že nový nejvyšší žalobce jen posune mocenské zájmy pro jinou skupinu, se ukázalo, že tento Zeman si nenechá foukat pod tašky a státní zastupitelství začal velmi rychle odpolitizovávat. S tím, jak začalo ubývat vlivu Grigárka, Rampuly a dalších elementů a začali fungovat ambiciozní lidé jako Lenka Bradáčová, jsme zjistili, že státní zastupitelství a policie nemusí sbírat jen lumpy nekompatibilní s establishmentem, ale mohou si sáhnout i na dosavadní součástky systému jako Davida Ráta, Romana Janouška, Ivo Rytiga nebo Janu Naďovou Nečasovou. S tím, jak klesal význam kmotrů a z ODS zbyl jen stín někdejší slávy v podobě podpantofláka Nečase a s tím, jak tyto nevýrazné osobnosti pod praporem Modrého ptáka systematicky osekávaly význam Agrofertu i několika dalších skupin, řekli si oligarchové, proč by se měli spoléhat na ně a nezaložit si vlastní politické struktury.